Ce lundi après-midi, les deux chefs d'État ont ensuite tenu une conférence de presse commune. Emmanuel Macron a remercié son homologue de soutenir une trêve olympique pendant les Jeux de Paris cet été. Une trêve qui concernerait tous les théâtres de guerre et qui serait une occasion de travailler à un règlement durable dans le plein respect du droit international, a déclaré le président français. Tsahal a commencé son offensive à Rafah ce lundi soir. L'armée israélienne bombarde l'est de la ville dans, selon elle, des frappes ciblées visant des terroristes du Hamas. Israël avait invité des dizaines de milliers de familles palestiniennes à évacuer le secteur. Plus tôt dans la journée de lundi, le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition de cessez-le-feu de pays médiateurs. Une proposition qui serait loin des exigences israéliennes, selon un porte-parole. La branche armée du Hamas a de son côté indiqué avoir tiré des roquettes sur le sud d'Israël. À l'international toujours, la Russie menace de frapper des cibles militaire anglaise en Ukraine et au-delà, l'annonce de Moscou en réponse à des frappes ukrainiennes avec des armements britanniques sur le territoire russe. Dans le reste de l'actualité, un adolescent enlevé, séquestré et battu à Reims. Les faits se sont déroulés ce dimanche. Le jeune homme de 16 ans, déjà en couple, aurait refusé les avances d'une autre fille. Ce dimanche, il aurait alors été attiré en dehors de chez lui par une connaissance avant de monter dans une voiture où il a été roué de coups. Il a ensuite été enfermé dans un immeuble où il a encore été battu avant d'être laissé dans la rue. C'est un automobiliste qui l'aurait recueilli. Il a été hospitalisé souffrant de plusieurs hématomes et fractures. La mère et le frère de l'adolescente est conduite ainsi qu'un cousin seraient impliqués. Ils sont recherchés par les forces de l'ordre. Et puis, il était un visage emblématique de la télévision française. Bernard Pivot est décédé. L'annonce de sa famille ce lundi. Journaliste et écrivain, il avait démocratisé la littérature à la télévision avec son émission Apostrophe. C'est aussi à lui que l'on doit les Dicodore avec ses dictées partout en France et dans le monde pendant 20 ans. Bernard Pivot qui est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 89 ans. Bonne soirée à tous.
في حاجة على بعضها في حاجة واحدة أنا واحدة عايشة لوحدها مش حاسة وحدة في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة أنا كتير أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة وحدها في ضحك حزن غريب قوي وحزني ضحكة بحبني وبكره شعور بحب ليا مش أي حاجة تمسني تأثر عليا بحبني وبكره شعور بحب ليا مش أي حاجة تمسني تأثر عليا مسرحة لابسة عيوبي مش نكراها فيا أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة أنا واحدة عايشة لوحدها مش حاسة وحدها في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني
واني مارد مريت جنب ابواب البيت واني مارد مريت جنب ابواب البيت بيت الكانو سكان وعبوابه دقيت ما في حد لقيت عبوابه دقيت ما في حد لقيت ردوا علي حيطان
واني مارد مريت جنب ابواب البيت
أنا قلت لهم حنين قالوا لي منسين أنا قلت لهم حنين قلت لهم حنين يا ويلي وانا الضحكات اللي كانوا
واني مارد مريت جنب ابواب البيت واني مارد مريت جنب ابواب البيت بيت الكانو سكان وابوابه دقيت ما في حد
قلت لهم حنيت يا ويلي وانا الضحكات اللي كانوا
تتغير الدقايق وبتقلب الساعات حتى الحب بيتغير بمشوار الحياة وبتتغير الدقايق وبتقلب الساعات حتى الحب بيتغير بمشوار الحياة تتغير الدقايق وبتقلب الساعات حتى الحب بيتغير في مشوار الحياة
وعلتي أنت بها Orient à Lyon, 106.7 FM.
حرام بعد ما حبينا حرام بعد ما تهنينا حرام 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 بعد ما حبينا حرام بعد ما تهنينا حرام تروح بعيد وتنساني وتاخد قلبي وكياني تروح بعيد وتنساني وتاخد قلبي وكياني وتسيبني في ليل ملوش آخر مع الحرمان مع الأوهام وتسيبني في ليل ملوش آخر مع الحرمان مع الأوهام أخدتني على بحر الشوق وسبتني لوحدي غريب واخدت قلبي معاك مشوار ورميته في وسط الطريق أخدتني على بحر الشوق وسبتني لوحدي غريب ليه ما انا كنت جنبك ليه ايه اللي غير قلبك ما انا كنت جنبك ليه غالي ايه اللي غير قلبك قلبك بين الاحباب ده مش كلام والله حرام بتروح ولا حتى سلام والله حرام 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 Thank you.
عطر الجروح وغدر الزمان حيعلموك بكرة يا طيري غني لغيري بس يا ريتهم يسمعوك معلش روح بكرة الجروح وغدر الزمان حيعلموك ليه 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 ما انا كنت جنبك جنبك ليه ليه ايه اللي غير قلبك قلبك ليه 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 ما انا كنت جنبك جنبك ليه ليه ايه اللي غير قلبك قلبك بين الاحباب ده مش كلام والله حرام بتروح ولا حتى سلام والله حرام 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 حرام.
Vous pouvez écouter Radio Orient sur Internet, www.radioorient.com.
اللي فات واللي كان والذكريات لو نويت انسى اللي فات واللي كان والذكريات وانه غيري خد مكاني وانه قلبك مش عشاني وانه غيري خد مكاني وانه قلبك مش عشان ليه تجرحني في كلامك طب ما تهجر من سكان اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني يا حبيبي خيال ليالي 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 ما فرقتش سن يا حبيبي خيالي استنى الفرحة واستناك وغني وانا بحلم بلقاك استنى الفرحة واستناك وغني وانا بحلم بلقاك
ليالي ليالي ما فارقتش سن يا خيالي ليالي 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 ما فارقتش سن يا خيالي ليالي
أستنى الفرحة واستناك وغني وانا بحلم بلقاك الله على لقى الحبيب بعد الغياب حلوته بتخلي الهوى يرجع شباب الله الله
تعال نخلي الحل حقيقة تعال 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 نعوض كل دقيقة تعال
قلبي ما صدقنا الخوف لبكرة يفرقنا واحنا يروح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى رنين سحر الحاجب ده بيتعاجب على الحلوين
سمرا يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى رنين سحر الحاجب ده بيتعاجب على الحلوين
شفت بقى من نار الصمرة تايه كده ومشتاري يا الصمرة وشفته بقى من نار يا الصمرة تايه كده ومشتاري يا الصمرة وانت الكاس وشفايفي خمرة صمرة يا صمرة حلوة يا صمرة يا صمرة يا صمرة بترفي يا حبي تعالي قال لي سرقت النوم من عيني
عيني بترفي يا حبي تعالي قال لي سرقت النوم من عيني
خير ان شاء الله تبعدك والله والله تبعدك كان على عيني على عيني السرور يا جماعنا يا فندق المظلوم الفضل للي جمعنا الفضل للمرحوم المرحوم كان مهضوم وكان يحني على المحروم جبنا وجمعنا ريتنا جمعنا جبنا وجمعنا ريتنا جمعنا زدنا فوق الهم هموم زدنا فوق الهم هموم زدنا فوق الهم هموم
نزل السرور يا جمعنا يا فندق المظلوم
الفضل للي جمعنا الفضل للمرحوم المرحوم كان مهضوم وكان يحني على المحروم جبنا وجمعنا ريتنا جمعنا جبنا وجمعنا ريتنا جمعنا زدنا فوق الهم هموم زدنا فوق الهم هموم زدنا فوق الهم هموم
Il est 3h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. L'armée israélienne a lancé son offensive à Rafah ce lundi soir. Tsahal qui bombarde l'est de la ville dans, selon elle, des frappes ciblées visant des terroristes du Hamas.